Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Erkek baldardan alqachqa odam bo'lib biz keldik.
Qirg'iziston jamoasidagi yagona dzyudochi erkak Mamat Ibrahim. Qozog'iston jamoasining eng yosh a'zosi dzyudochi Alfiya.
Congratulations, thank you.
Paralimpiada oltin medalchisi o'zbekistonlik atlet Erkinbek. Parij Olimpiadasi ularning 4 yillik orzusi edi. Parijdagi Olimpiya qishlog'i. Mamat Ibrahim mashg'ulotdan so'ng o'z xonasiga qaytmoqda.
Jaqtoshi.
Qirg'izistondan olib kelgan quruq mevalarimiz bor. Marhamat, tatib ko'ring.
Qirg'izistondan.
Mashg'ulotdan keyin va agar qornim ochib qolsa, uxlashdan oldin ham yeb olaman. Ovqatmi? Boshida picha qiynaldim. Nima yesam bemazadek tuyulardi. Hozir ko'nikib qolganman.
Mamat Ibrahim Suranov Parij Olimpiadasiga yo'llanma olgan qirg'izistonlik 4 sportchidan biri. U 7 yil muqaddam kasallik asorati tufayli ko'rish qobiliyatini yo'qotgan.
Bu keng tarqalgan tushuncha. Men ham bir paytlar shunday deb o'ylardim. Ko'zdan ayrilganimga 7 yil bo'ldi. Ilgari men ham ko'r bo'lib qolgan odam kimgadir suyanishga va hamisha unga qaram bo'lishga majbur bo'ladi deb o'ylar va o'zimga bunaqa holatni yeb ko'rmasdim. Ma'lum bo'ldiki, hamma narsaga erishish mumkin ekan. Hatto so'qir bo'lsang ham muvaffaqiyat qozonishing mumkin ekan.
Ko'zim ko'r bo'lsa-da, ko'p turgan yigitlarga chiqqan darajaga chiqsa bo'ladi ekan-da.
Dzyudo sportida paralimpiada yo'llanmasi xalqaro paradzyudo federatsiyasi saytida e'lon qilib boriladigan reytingga asosan beriladi. Mamat Ibrahim ushbu reytingda 55 sportchi orasida 11-chi o'rinni egallab turibdi.
Qiziqday bo'larsan.
Qachon top 15 talikka, top 10 talikka kirarkanmiz deb ko'p o'ylardim. 17-chi o'rinda bo'lganmiz. Keyin sekin-asta 16-chi o'ringa, undan 14-chi o'ringa chiqdik. So'ngra Portugaliyadagi turnir Grand Prix'sida men bronza medal oldim. Shundan keyin birdaniga 12-chi o'ringa ko'tarildim. Osiyo chempionatida kumush medalga sazovor bo'lganimdan so'ng 11-chi o'ringa chiqdim.
Chempionat Aziyadan dag'i qola medal olgan. O'shundan 11-ga tushdim o'xshaydi.
Dzyudochi bunga qadar bir necha xalqaro musobaqada bronza medallarini yutgan. Ilgari uning asosiy maqsadi paralimpiadada ishtirok etish bo'lgan bo'lsa, endilikda u natijaga erishgandan so'ng boshqalarga o'rnak ko'rsatishni istamoqda.
Olimpiadaga kelish negizi qiyal bo'lchu. Xudoyim o'sha qiyalni qabul qildi.
Olimpiadaga kelish eng katta orzuim edi. Xudoga shukr, orzuim ro'yobga chiqdi. Paralimpiadaga borasan deyishganida medallar haqida, sovrinli o'rinni olish haqida o'ylay boshladim. Endi ushbu medal men kabi sportchilarga, ko'zi ojiz yigit-qizlarga va butun paralimpiya sportiga foydali bo'lishini orzu qilaman va Xudodan shuni so'rayman.
Foydasi tegan o'sha parasportni o'ynagishda foydasi tegan bo'lsa kende qayldan etqotasam.
Olimpiya qishlog'ida dunyoning 190 mamlakatdan kelgan 4,5 mingga yaqin sportchilar yashayapti. Biz qozog'istonlik sportchilardan ham xabar oldik. Paralimpiya o'yinlariga Qozog'istondan 44 nafar sportchi kelgan. Terma jamoaning eng yosh a'zosi Alfiya ismli qiz.
Shopo, ko'zlari ko'rmaydiganlarga,
ko'zi ojizlarga oson emas. Ularni kimdir yetaklab yurish kerak. Qayergadir bormoqchi bo'lsang, hamrohlik qiladigan odam topishga to'g'ri keladi. Bolaligimdan beri onam yonimda bo'lgan. Meni istagan joyimga olib borgan.
Sanday.
Bu yerdan trenerlari?
Sportda ya trenerlar.
Terma jamoada murabbiylar va sportchilar yordam berishadi. Umuman jamoamiz juda ahil. Hamma bir-birini qo'llab-quvvatlaydi.
Alfiya Tilekkabil musiqa bilim yurtida o'qiydi. Qo'shiqlar yozadi, suzish bilan shug'ullanadi. 2 yil muqaddam u dzyudo to'garagiga qatnashni boshlagan.
Men negizi o'ylayman,
sport biz uchun muhim deb o'yladim. U bizning xarakterimizni aks ettiradi. Sport bilan shug'ullanar ekanmiz, kuchli ekanimizni ko'rsatamiz.
Batir qizlarimiz degan sifatda biz de mixtimiz.
Qozog'istondan 5 yer bola.
Qozog'istondan 5 yigit va 5 qiz qatnashmoqda. 10 ta vazn toifasida ishtirok etyapmiz. Sportning ushbu turida ishtirokchilar soni bo'yicha Braziliyadan keyin 2-chi o'rindamiz. Ularning 13 nafar dzyudochisi bor. Braziliyadan so'ng 10 nafar sportchi bilan Qozog'iston va Turkiya keladi. 2014-yilda atigi bitta dzyudochi bilan boshlagan edik. Hozir ular soni 100 ga yaqinlashib qolgan. Bu butun Qozog'iston bo'yicha. Terma jamoadagilar soni esa qariyb 60 nafar.
Endi Qozog'iston bo'yicha ulug' qaramada 60-ning aynolasida polvonlar bor.
Alfiya ham paralimpiadadagi ishtiroki bilan o'z tengdoshlarini ruhlantirishni xohlaydi.
Ya, paralimpiada endi bukil sportsmenlarga arman, maqsad.
Paralimpiada barcha sportchilarning orzusi va oliy maqsadi. Men Qozog'iston bayrog'ini ko'tarishni, g'alaba qozonishni va olimpiadaning eng yosh chempion qizi bo'lishni ko'zlaganman. Bu ayni paytda mening eng katta maqsadim. Shuningdek, sog'liq imkoniyatlari cheklangan tengdoshlarimga inson ko'p ishlarga qodirligini ko'rsatishni istayman. Hech nimadan qo'rqmaslik kerak. Maqsadga erishish mumkinligini o'z misolimda ko'rsatmoqchiman.
Maqsadni chetiga bo'yotimda ko'rsatgim keladi.
Bu yilgi paralimpiadada O'zbekiston mamlakatning butun tarixida eng ko'p sportchi bilan ishtirok etmoqda. O'yinlarning birinchi haftasidayoq o'zbekistonlik 6 nafar sportchi oltin medallarga sazovor bo'ldi.
Okay, one more?
Yes.
Okay, thank you. Okay. Good luck.
Good luck.
Merci. Merci beaucoup.
Erkinbek Odilov 24 yoshda u nayza uloqtirishda oltin medalni qo'lga kiritdi.
Tokio paralimpiada o'yinlarida 4-chi o'rinni olgandim. O'shandan beri murabbiylar bilan qattiq tayyorlandik. Bungacha jahon chempionatida va Osiyo o'yinlarida kumush medallar sohibi bo'ldim. Ushbu natija menga paralimpiya o'yinlariga yo'llanmasini olib keldi. Mana endi Parijda ko'rib turganingizdek oltin medal bilan mukofotlandim.
Bolaligida falokatga uchragandan so'ng Erkinbekning bir oyog'ini pastdan kesib tashlashgan.
Bolaligimda avtomobil avariyasiga yo'l qo'yganman. Bir oyog'imni amputatsiya qilishgan. Musobaqalarda protez bilan qatnashaman. Juda qulay. Bu o'yinlar uchun Paralimpiya qo'mitamiz menga yangi protez qilib berdi.
O'zbek sportchisi paralimpiada chempioni bo'lganiga hanuz ishona olmaydi.
Bu bizning eng katta maqsadimiz edi. Kechayu kunduz fikru yodim oltin medalda edi. Tushimda ham o'ngimda ham shu edi. Chempionlik haqida shirin tushlar ko'rardim. Olimpiadada biror nimani oldindan aytish qiyin, lekin men olimpiya medalini oldim.
Qahramonlarimizning barchasi bir paytlar tushkunlikka tushib, o'ziga ishonchni yo'qotib qo'yishgan ekan. Raqib bilan kurashga kirishdan avval ular eng avvalo o'zlaridagi qo'rquvni yengishlariga to'g'ri kelgan. Ular o'z oldilaridagi barcha qiyinchiliklarni yengib o'tib, ko'p yillik orzulariga erishdilar. Bu paralimpiada shiori mazmuniga ham uyg'undir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh va Buyuk Britaniya Ukrainaga yana 1,5 milliard dollar yordam ajratadi. Ukraina razvedkasi Qora dengiz ustida Rossiyaning Su-30 uchog'ini urib tushirganini ma'lum qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Qrim Ukrainaga qaytarilishi kerakligini aytdi. Rossiya Ukrainaning Kanatopa shahriga zarba berdi. Yaralanganlar bor. Ukraina urushining 932-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. AQSh va Buyuk Britaniya Ukrainaga uzoq masofali raketalardan foydalanishga ruxsat berishi mumkin. AQSh davlat kotibi Antony Blinken va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lemmy Ukrainaga tashrifi doirasida Ukrainaga 1 milliard dollardan ortiq yangi yordam paketini e'lon qildi. Havo trevogalari ostida o'tgan matbuot anjumanida ikkala diplomat ham uzoq masofali raketalarga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinishiga ishora qildi.
And among other things we discussed
Uzoq masofali raketalar haqida gaplashdik, ammo bu yana bir qator boshqa masalalar qatorida muhokama qilindi. Qolgan muhokama Washingtonda davom etadi. Prezidentga eshitganlarim haqida ma'lumot beraman. David Lemmy ham xuddi shunday qiladi deb o'ylayman.
Lemmy va Blinkenning Ukrainaga tashrifi Rossiya sharqida tobora ildamlayotgan bir paytda amalga oshirildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ittifoqchilardan Rossiyaga qarshi uzoq masofali raketalardan foydalanishga qo'yilgan cheklovni olib tashlashni so'ramoqda. Ammo Washington va ba'zi Yevropa davlatlari bu G'arbni Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri mojaroga tortadi degan xavotirda. AQSh prezidenti Jo Bayden murosa uchun joy borligi va uning ma'muriyati uzoq masofali raketalar bo'yicha limitlar ishlab chiqayotganini ta'kidladi. Rossiya parlamenti spikeri Vyacheslav Volodin agar AQSh va uning ittifoqchilari Kiyevga Rossiyaga qarshi uzoq masofali qurollardan foydalanishga ruxsat bersa, bu ularni ham urushga tortishini bildirdi. Zelenskiy shu oyning oxirida AQShga boradi. Zelenskiy Bayden va prezidentlikka nomzodlarga Ukrainaning tinchlik rejasini taqdim qilish uchun Washingtonga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Guardian gazetasi chorshanba kuni kechqurun Britaniya hukumatidagi manbalariga tayangan holda London Ukrainaning Rossiya ichkarisidagi nishonlarini urushda Storm Shadow raketalarini qo'llashiga ruxsat berishga qaror qilib bo'lganini xabar qildi. Gazeta shuningdek Blinkenning so'zlarini AQSh ham bu borada Ukrainaga rozilik berganini ishorasi deb atamoqda. Xabarda urg'ulanishicha ushbu qaror bo'lmaganda Lemmy va Blinkenning Kiyevga tashrifi amalga oshishi mahol edi. Biroq hozircha qaror rasman e'lon qilinmaydi. Shu bilan birga bemulohaza yoki keraksiz raketa zarbalarining oldini olish maqsadida ayrim cheklovlar baribir saqlanib qolishi taxmin qilinmoqda. Blinken va Lemmy Kiyevga tashrifi chog'ida Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Uchrashuvda yangi yordam paketi e'lon qilingan bo'lsa-da, Ukraina xohlayotgan uzoq masofali raketalarga qo'yilgan cheklovlar bo'yicha hech qanday yangilik bo'lmadi.
Rossiya Ukraina shaharlari, fuqarolari, infratuzilmalariga dahshatli hujumlarni kengaytirish bilan birga endilikda Eron ballistik raketalarini sotib olib o'z tajovuzkorligini yanada kuchaytirmoqda. Shuning uchun biz zudlik bilan Ukrainani zarur vositalar bilan ta'minlash yo'lida ishlayapmiz. Bugun men Ukrainaga 600 milliondan ortiq yordam ajratilishini e'lon qilaman. Bu yordamning 242 million dollari joriy moliyaviy yilda gumanitar, energiya barqarorligini ta'minlash, shuningdek, islohotlar hamda qayta tiklashni qo'llab-quvvatlash uchun yo'naltiriladi.
G'arb manbalariga ko'ra, Blinken va Lemmy Ukrainaning strategik maqsadlari haqida yanada ko'proq ma'lumot olish uchun Kiyevga borgan. AQSh Ukrainaning energiya tarmog'i va undan tashqarisi uchun 700 million dollar yordam berishni e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaga 700 million dollardan ortiq yordam ko'rsatishni e'lon qildi va Rossiya kutilayotgan og'ir qish oldidan qayta-qayta qulagan energiya tarmog'ini mustahkamlashga harakat qildi.
The Foreign Secretary and I came to Ukraine today.
Bugun biz Ukrainaga tashqi ishlar vaziri bilan birga sheriklarimizdan Ukrainaga o'z xalqini himoya qilish, kuzgi jangovar mavsumda va qishda o'z hududini himoya qilishda qanday qilib birgalikda ishlashni davom ettirish mumkinligi haqida chinakamiga eshitish uchun keldik. Shuningdek, Ukrainani uzoq muddatda kuchli, mustaqil davlat sifatida muvaffaqiyatga erishish uchun davom ettirish kerak.
Paketdagi 325 million dollarlik energiya yordami Ukrainaning elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatini ta'mirlash va tiklash, favqulodda vaziyatlarda zaxira quvvat bilan ta'minlash va energetika infratuzilmasining jismoniy xavfsizligini mustahkamlashga yordam beradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu oy Jo Baydenga taqdim etajak g'alaba rejasi Kiyevni kuchaytirishi hamda Rossiyani urushni diplomatik yo'l bilan tugatishga undashi mumkinligini ta'kidladi. Kiyevda bo'lib o'tadigan yillik Qrim platformasi tadbirida so'zga chiqqan Zelenskiy Ukraina bu yil oxirida o'tkazmoqchi bo'lgan tinchlik bo'yicha ikkinchi xalqaro sammitdan oldin mazkur rejani ittifoqdoshlariga taqdim etishini aytdi.
Se plan обов'язково повинен був презентован до другого саміту миру.
Ushbu reja Rossiyani urushni diplomatik yo'l bilan tugatishga majburlash uchun ikkinchi tinchlik sammiti oldidan taqdim etilishi kerak. Agar hamkorlar rejani qo'llab-quvvatlasa, bu Rossiyani urushni to'xtatishga undaydi.
Він полегшить Україні, точно полегшить Україні, примусить Росію до закінчення війни.
Україна президенти шу ой охрида БМТ бош ассамблеясида іштирок етиши кутилмоқда. Бу урушнинг муҳим палласига тўғри келади. Киев кучлари ўтган ой Россиянинг Курск вилоятига кутилмаган ҳужум бошлаганига қарамай, рус қўшинлари Украина шарқида олдинга силжишда давом этмоқда. Анкара Украинанын ҳудуди яхритлиги, суверенитети ва мустақиллигини қўллаб-қувватлайди, деди Туркия президенти Раҷаб Тойиб Эрдоган Қирим платформасининг 11 сентябр куни Киевда бошланган 4-чи саммит иштирокчиларига видео муроҷаатида. У ўз нутқида Туркия урушнинг адолатли ва мустаҳкам сулҳ билан якунланишига самимий тилакдошлигини, Қиримнинг Украинага қайтарилиши эса халқаро ҳуқуқ талаби эканини урғулади, деб ёзмоқда Туркиянинг Анадолу Ахборот агентлиги. Эрдоган шунингдек келгусида Қирим татар турклардининг ҳуқуқларини мустаҳкамлашда янги қадамлар қўйилишига умид билдирган. Энди фронтдан олинган хабарларга ўтамиз. Чоршанба куни Россия ўз кучлари сонги 24 соат ичида Украинанинг бир неча тактик ракеталарини тутиб олганини айтди. Украина эса ўша куни бир неча жафалар Россия ҳужумларини қайтарганини айтмоқда. Россия мудофаа вазирлигининг маълум қилишича, Россия армияси яхши позицияга эга бўлишга, аҳоли пунктларини назорат қилишга ва бир неча нишонларга, жумладан Украина ўғдорилар омборига, электрон уруш таянч станциясига ва бир неча ракета тизимига ҳужум қилишга муваффақ бўлган. Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими Украинанинг бир неча тактик ракеталарини, ҳаво бомбаларини, ракеталарини, дронларини тутиб олган. Россия армияси шунингдек Украина армиясининг Курск вилоятидаги бир неча ҳужумларини қайтарди ва украиналик ҳарбийлар ва зирҳли техникалар жамлаган нуқталарига ҳужум қилди. Шу куни Украина Қуролли кучлари бош штаби Украина армияси Россия армияси билан бир неча жабҳада жанг қилишда давом этаётгани, шу жумладан Покровск ва Курахва ҳудудларида энг шиддатли жанглар бўлганлиги ҳақида ҳисобот эълон қилди. Rossiya armiyasi Kharkiv yo'nalishida Ukraina pozitsiyalariga bir necha bor hujum uyushtirdi va ikki kuch o'rtasida janglar davom etdi. Pokrovsk yo'nalishida Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining bir necha hujumini qaytargan. Ukraina razvedkasi Qora dengiz ustida Rossiyaning Su-30 uchog'ini urib tushirganini ma'lum qildi. Uchoqqa muhtamal hujum videosini Ukraina razvedka bosh boshqarmasi e'lon qildi. Aytilishicha, uchoq 11 sentyabr tongida Tarxonkut burnidan 70 km shimoli-g'arbda ko'chma Zenit raketa kompleksi yordamida urib tushirilgan. Rossiya Telegram kanallari xususan Rossiya havo harbiy kuchlariga yaqin sanaluvchi Fighter Bomber kanali ham uchoq yo'qotilgani haqida yozdi. Kuni kecha Rossiya Mudofaa vazirligi Qirim 2 gaz qazish platformasiga hujum qaytarilgani haqida bayonot bergan edi. Platforma Su-30 SM uchog'i urib tushirilgani aytilayotgan joy bilan bir hududda joylashgan. 12 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning Sumi viloyatiga qarashli Kanatopa shahriga shahid dronlari bilan zarba berdi. Yaradorlar bor. Shahar elektrsiz qolgan, deyiladi viloyat ma'muriyati xabarnomasida. Dastlabki qaydlarga ko'ra 13 kishi jabrlangan, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Avariya qutqaruv ishlari davom etmoqda. Shahardagi barcha jarrohlar ish joyida. Jabrlanganlardan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ayni paytgacha 2 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Ulardan birining ahvoli juda og'ir. Darvoqa, u odamlarni qutqarishga borayotganda qattiq jarohat olgan, deb yozdi Kanatopa meri Artyom Semyonov. Lozimga ko'ra, shahar energetika tuzilmasiga qattiq zarar yetgan. Elektr ta'minoti tang ahvolda, energetika infratuzilmasi jiddiy talafot ko'rgan. Energetiklar shifoxona va suv ta'minoti idorasiga svet berish uchun qo'llaridan kelgan barcha ishni qilishmoqda. Ularga qachon aqalli 1 soatga elektr beriladi, buni hozircha hech kim bilmaydi, deya qo'shimcha qildi Semyonikin. 12 sentyabrga o'tar kechasi Ukraina havo kuchlari butun mamlakat bo'ylab shahid guruhlari harakatlanayotganini ma'lum qilgan edi. Aksar hududlar, jumladan Kiyev shahri va viloyatida havo trevogasi e'lon qilindi. Khmelnytskiy va Kiyev viloyatlarida portlashlar sodir bo'lgani aytilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya armiyasining Uglidar yo'nalishidagi 3 hujumi haqida xabar berdi. O'tgan yilning qishidan beri Rossiya qo'shinlari Donetskdan janubi-g'arbda joylashgan ushbu shaharni ishg'ol qilishga harakat qilmoqda. Rossiya urushparast blogeri hamda frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Ukrainaga qarashli Deep State loyihasi xabarlariga ko'ra, rus qo'shinlari shaharga nafaqat janubdan, balki janub-g'arbdan, Vadianin qishlog'i tomondan ham yaqinlashib kelmoqda. Rossiya 24 soat ichida Ukrainaning 6 viloyatida energiya obyektlariga hujum qildi. Bu haqda Ukrenergo xabar qilmoqda. Donetsk, Sumi va Chernigov viloyatlarida Rossiya zarbalari natijasida nim stansiya va elektr uzatish liniyalari shikastlangan. Hujum ortidan iste'molchilarni elektr tizimidan uzish boshlangani aytilmoqda. Moskvada telejurnalist va tarixchi Nikolay Svanidze vafot etdi. Ma'lumotni hukumatchisi Eva Mirkachova tasdiqladi. Bu haqda Moskovskiy Komsomolist gazetasi ham yozadi. Svanidze 69 yoshda edi. So'nggi yillarda u og'ir kasaldi. Unga miya ishemiyasi tashxisi qo'yilgan. Moskovskiy Komsomolist nashriga ko'ra, Svanidze Moskvadagi Marshal Vasilevskiy ko'chasidagi kvartirasida vafot etgan. Bazarning yozishicha, o'limning dastlabki sababi pnevmoniyadir. Svanidze rus televideniyasi yaratilishining boshida turdi. U ijtimoiy siyosiy dasturlarning teli boshlovchisi, 90-chi yillarning oxirida esa butun Rossiya davlat teleradio kompaniyasi raisi bo'lgan. 2013 yildan 2022 yilgacha u Kumush yomg'ir radiostansiyasida ishlagan va u yerda ham yangiliklar va tarixni efirga uzatgan. 2022 yil noyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Svanidzeni boshqa huquq faollari va jurnalistlar bilan birga inson huquqlari kengashi a'zoligidan chiqarib tashladi. Svanidzening o'zi buni urushga qarshi ochiq pozitsiyasi bilan bog'ladi. Putin haydalganlar o'rniga urush tarafdorlarini kengashga qo'shdi. 2022 yilning dekabrida Svanidze Rossiya davlat gumanitar universiteti qoshidagi ommaviy axborot vositalari va reklama instituti direktori lavozimidan bo'shatildi. U 12 yil shu lavozimda ishlagan edi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyada chet ellik mahbuslarga jazolarini o'z vatanlarida o'tash taklif qilinmoqda. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmatining bu qarorni qabul qilishiga Rostov-Don va Volgograddagi mahbuslar koloniya xodimlarini garovga olganligi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Rossiya hukumati bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida qamoqxonalardagi chet ellik mahbuslarning sonini kamaytirmoqchi. Bu haqda huquq himoyachisi Ivan Astashin Настоящее время telekanaliga xabar berdi. Huquq himoyachisi jazoni o'z yurtida o'tashni istamagan mahbuslarning qiynoqlarga duchor bo'lishi ehtimoli borligini ham ta'kidlaydi.
Всякие незаконные практики принуждения заключенных к тому или иному, но это очень сильно зависит от учреждения, потому что у нас существуют определенные пыточные учреждения в России, где как бы человека можно принудить при желании к чему угодно. Вот. Но в других учреждениях такой как бы практики нет. Да? То есть там людей не пытают, не избивают. То сейчас идет и вербовка заключенных на войну, и хотя тоже пока это идет в добровольном порядке, но кто знает, как оно повернется, и такой действительно фактор тоже маячит.
Huquq himoyachisi Важные истории нашрига берген сухбатыда Воронеж вилоятының 8-чи жазо колониясыдаги украиналик махбуска жазосыны ватанада өташ таклиф кылынганыны айтады. Украина фукаросы урушдан олдын хыбыска алынып, анчадан бери жазосыны ватанада өташны сурайоткан еді. Шуниндек махбус федерал жазоны ижро этиш хизматы ходымларыдан башка камоқханалардаги махбусларны хам ватанларыга юборышмоқчы икенлигини билган. Асташинга кўра, Россия колонияларида ўтирган марказий осиёликларга ҳам бундай такликлар тушмоқда. Иван Асташин Россия ҳукумати бу ишни бир ўзи амалга ошира олмаслигини айтади. Бу учун маҳбусларни қабул қилувчи мамлакатлар билан шартнома тузиш керак.
Ну, пока мы вообще не знаем, насколько это все реализуемо, потому что действительно заключенных иностранцев в России сидят тысячи, и сейчас далеко не со всеми странами вообще есть какое-то такое сотрудничество. Вот Кыргызстан, как уже отмечали, там есть такое соглашение, действительно заключенные граждане Кыргызстана при желании могут отправиться отбывать наказание в Кыргызстане. Также такая практика есть с Казахстаном.
Асташин Узбекистон ва Тоҷикистон маҳбусларни алмашиш бўйича Россия билан шартнома тузмаганини айтади. 2017-йилги маълумотга кўра, Россияда 6000 дан зиёд Узбекистон фуқароси озодликдан маҳрум қилинган. Бироқ мигрант медиа суҳбатлашган экспертлар бу кўрсатгич 2024-йилгача бир неча баробарга ошганини таъкидлайди. Иван Асташинning айтишича, Узбекистон ва Тоҷикистон ҳукуматларида Россияда жазосини ўтаётган барча фуқароларини қабул қилиш имконияти йўқ бўлиши мумкин.
Колонии сейчас в среднем одна колония около 1000 заключенных вмещает. Есть колонии и меньше, да, то есть если 7000 человек, это примерно 7 колоний. И если, допустим, в Таджикистане нет такого количества колоний свободных, а я думаю, их нет, то не совсем понятно, куда будут принимать этих людей.
Migrant media loyihamiz avvalroq Rossiya koloniyalaridagi o'zbekistonliklarning yaqinlari ularni O'zbekistonga qaytarishni talab qilayotganliklari haqida bir necha bor xabar bergan. Mahbuslarning ota-onalari farzandlarini Ukrainadagi urushga olib ketilishi mumkinligidan xavotirda ekanliklarini aytishgan. Eslatib o'tamiz, 23 avgustda 4 nafar tojikistonlik mahbus Volgograd viloyatidagi 19-chi jazo koloniyasini egallab, koloniya xodimlarini va boshqa mahbuslarni garovga olgan. 16 iyunda ham o'zini Islom davlati tashkilotining a'zosi sifatida tanishtirgan mahbuslar Rostov-Dondagi tergov hibsxonasini egallab olgan. Bir necha soatdan so'ng ularning barchasi zararsizlantirilgan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Qirg'izistonning chekka bir hududidagi qishloq aholisi pul to'plab qarovsiz qolgan stadionni ta'mirdan chiqarishdi.
Stadion oldin sariqda mana yashil bo'ldi. Zo'r bo'ldi.
Qishloq yoshlari futbol bilan shug'ullansin deb Namangan viloyatidan futbol murabbiyini taklif qilishdi.
Trenerimiz Begzod Tursunov.
Shoshilmanglar, shoshilmanglar, Sardor.
O'zbekistonning nomi chiqqan qator klublarda o'ynagan, bizga Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyatida qanot klubida ham o'ynab kelgan.
Namangan viloyati bilan chegaradosh Safetbulon qishlog'ida futbol maktabini ochish g'oyasi qishloq faollaridan biri Jo'rabek Inomovga tegishli.
Yo, bu bunaqa yig'ish juda qiyin ish. Katta mablag' ham kerak bo'ladi, mana bolalarni to'plash ham qiyin bo'ladi aslida. Shunchalik to'pladilar, mana deys, rahmat ularga.
Boshqa hech narsa yo'q qishloqda misol. Bir hayotga bo'lgan qiziqish ortishi uchun shu futbol maktabini yo'lga qo'ydik. Birinchi navbatda nima yutuq desa, shu bolalarni yutuq. Sog'lom bo'ladi hozir yoshlar orasida mana chekishga berilib ketganlar ko'p, shulardan olisi bo'ladi. Ko'p narsani qo'ldan kelgancha biz o'rgatib boramiz.
Hozir bu yerda 5 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 100 nafar bola shug'ullanmoqda.
Bolalar rezultat yaxshi aka. Boshlaganimizga mana 3 oycha bo'lib qoldi. Rezultat yomon emas. Bolalar yaxshi, o'zgarishlar yaxshi bo'lyapti. Xudo xolasa terma jamoalarga kirib bo'lsa, biz xursand bo'lamiz bolalardan aka. Xudo xolasa. Hammas joyda zo'r aka.
Jo'rabek oilasi bilan birgalikda qishloqda kichik bir oshxona ochgan. U yerdan o'z poyiga tushgan pulning bir qismini turli sport musobaqalarini uyushtirish uchun sarflaydi.
Futbol, voleybol, shunaqa mereprotetlar uyushtirishda bundan menga pul kelmaydi, oylik kelmaydi. Bu qandaydir tuyg'u bor-da, his tuyg'u deydi-ku. Biz misol chegarada yaqin joyda joylashganmiz. Millatimiz o'zbek bo'lganligidan yashatgan joyimizda ham 99% o'zbek xalqi yashaymiz-da. Shu bolalarni qirg'iz tug'onlarimiz bilan aralashtirib yurish maqsadida qishlog'i o'ziga yarashan nomi ulug', tanilgan tarixiy joy, sportda polvonlarimiz, futbolistlarimiz, uloqchilarimiz bo'lgan, shularni to'xtatib qo'ymaslik maqsadida qo'limdan kelgancha harakat qilib yuraman.
Ammo bolalarning mashg'uloti uzluksiz davom etishi uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlar hali ko'p.
Bistin shartusini, yaxshi dengilga yetkirib, razdolka, dush toiletin shartini yaxshilab qarab bera turgan nimalar bo'lsa bizga bir ele safetmon ayil emas, qo'shni ayillardan da so'ra talablar kelib o'tadi. Atayin ataneler kelishib o'tadi, bolalarini kelib biz onlaydi kutgan emasmiz-da.
Hozircha bu maktab rasman tasdiqlanmagan. Lekin tez orada rasmiy futbol akademiyasi sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun harakatlar olib borilmoqda.
Qirg'iz futbol federatsiyasidan telefon orqali bo'lsa ham qo'llab ko'rsatib, yo'l-yo'rig'ini aytishyapti. Sekin-sekin uje tanila boshladik. Endi bizda ham maqsad iloji boricha shu futbol maktabini to'xtatmaslik. Qo'ldan kelishcha harakat qilib, qishloqdan bir ikkita bo'lsa ham bola termaga, Qirg'iziston termasiga chiqib qolsa, bizda shu biz katta yutug'imiz deb o'ylayman.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men agar yoshroq bo'lsam, agar men shuni ochib aytaman. Men sizlar safingizga kelib o'zim o'tirardim. Ana shu tepada. Men prezident sifatida emas, ota sifatida sizlar bilan gaplashyapman. Sizlarni aziz hayotingiz menga kerak, vatanimizga kerak. Bolam, mana shunday ahvol. Sani joning kerak menga, hayoting kerak.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov harbiylarni 2000-yilda mamlakatga sizib kirgan islomiy jangarilarga qarshi kurashga ruhlantirmoqda. O'sha yilning yozidagi harbiy harakatlar O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini ko'chirish amaliyotiga ham sabab bo'lgan edi. Bu ziddiyatli amaliyot hanuz minglab odamning taqdirida aks sado bermoqda.
Shuncha mehnat qilib o'qitdim bolalar. To'rtta bolamni o'qitib, oliy ma'lum bo'lib qildim. Lekin birinchi joyga borib ishlasa, vatan xoini bo'lasi deydi. Baribir aytiladi shunga. Iltimos shunga, shu bolalarni hurmati, xalqimizni hurmati, yoki aybimizni bo'ynimizga qo'ysinlar, yoki bo'lmasa, bizni oqlab bersinlar.
Men hech qachon vatan xoini emasmiz. Biz vatan uchun jonimizni berishga tayyormiz. Biz o'zimiz uchun yig'lamaymiz. Biz 5 ta farzandimizni yerda aytadiki, sen vatan xoinisan, o'g'lisan deydi. Shu O'zbekistonning prezidentiga oliy sudiga murojaat qilishga iltimos qilib so'rayman. Meni aytgan gapim shu. Shu haqiqat qilsin, adolat bo'lsin, biz adolatni suyib nima qilishimizga tayyormiz.
Tishlarimni mana ambur bilan tortib oldim. Tirnoqlarimni uzib-uzib oldi.
Molday o'borib, urib-urib bir oddiy insonlarni shunday qilish, bu qaysi misol dinga, qaysi musulmonchilikka, qaysi millatga, qaysi misol kelinki elatga to'g'ri keladi?
Bo'ldi endi bu yoq. Bu bo'lgan bir kunlik ish nima aytdim sizga. Endi bu yog'ini
oq qog'ozlarga qo'l qo'yamiz. Bu yog'i o'zi nima yozsa, o'zlari yozdi keyin. Gap to'g'risi, endi o'lmaylik deb keyin bir-birimiz urib, bir-birimizga paqizani berganmiz.
Tajilik ko'rsatgan, urgan, azoblar bergan. Misol urushga ham qatnashganimiz yo'q, vatanga ham xiyonat qilganimiz yo'q. Bizlarni misol sud qilib yubordi. Misol so'roq olib ketdik-ku. Endi bizlar mana shu davlatimizdan, shu rahbariyatlardan iltimos qilamizki, bizlarni oqlab berishsin yoki jinoyatimiz bo'lsa, aniq guvoh bilan o'p kelib bizlarga ko'rsatsin.
Shu hamma kasal, hamma cho'loq bizlarni nohaq tushirib olib kelganda bizlarni alam qiladi. Ota-ona vatanini necha yilda xizmat qilgan, joy qilgan joyda ko'chib kelganlarda odamni alam qiladi.
bizlarga qilgan nisbatan bizlarga bo'lgan jabr zulmlarga nemislar bu ishni qilmagan nemis. Shunday jabr zulmlar ko'rganmizki, buni hech chidab bo'lmaydi. Ana davlat tomonidan mana bu kompensatsiya pul beradi deb o'yinda aldab chiqarib olib ketdi mana. Olib ketdi, shu olib ketgani olib borib tazyiq ostiga oldim. Mana shuncha ko'rgan, shuncha ko'rgan mana o'rib tishlarim to'kib aylagan, qavurg'alarim sindirgan. Bu tomonidan qavurg'am, arqadan suyaklarim sindirgan, mana qara, suyaklarim sindirgan. Tazyiq ostiga olib bizlarni qo'ygan ayblov xulosalari hammasi noto'g'ri. Birdan o'z tasdig'ini topmagan.
Shu farzandlarimni, nabiralarimni, misol qarindoshlarimni, boshqa qavmi qarindoshimni misol mandan keyin meni kasratimga nohaq tuhmatlar qilganga qolib ular ham boshi egik bo'lmasin elni yurt ichiga. Men o'zimni tirikligimga men hurmatli yana aytaman Oliy sud raisidan hurmatli prezidentimizdan shuni iltimos qilib so'raymanki bizlarni oqlasinlar. Haqiqatni ro'yobga chiqarsinlar.
Korrupsiyaviy tuzumga tajovuz, odam o'ldirish, terrorizm kabi og'ir jinoyat moddalarida ayblanib, 2 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan va jazo muddatlarini o'tab chiqqan 74 nafar sarosiyolik sobiq mahkumning ularni oqlash haqidagi talablari O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati taftish instansiyasining ochiq sud onlayn majlisida ko'rib chiqildi va 2001-yilda bo'lib o'tgan sudlarning og'ir jinoyat moddalari bo'yicha chiqargan hukmi o'zgarishsiz qoldirildi. Eng so'nggi umidini bu sud majlisiga bog'lagan terrorchi, qotil kabi tamg'alar bo'yinlardan olib tashlanishini kutgan o'nlab sobiq mahkum, oddiy dehqonlar, o'qituvchilarning hafsalasi pir bo'ldi. 2000-yilda Sariosiyo tumanining tog'li Kishtud darasiga Tojikiston hududidan islomiy jangarilar bostirib kirishi ortidan Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi 20 ga yaqin qishloqning qariyb 1000 nafar oilasi Sherobod va Sho'rchi tumanlariga majburan ko'chirilgan edi. Hukumat bu tog'li qishloqlarning aholisini terrorchilikda, jangarilarni dastaklash, ularga oziq-ovqat yetkazib berishda ayblagan. Ammo sarosiyolik sobiq mahkumlar bu ayblovlarni keskin rad qilib keladi. Sobiq mahkumlarning aytishlaricha, terrorchi ayblovi ularga inson zoti ichida bo'lmas qiynoqlar vositasida qo'yilgan va ular o'lmasdan turib bu jinoyat ishi qayta tekshirilishi va to'la oqlanishini talab qiladilar. 62 yashar Xudoynazar Almahmadovning aytishicha, u hatto tushida ham ko'rmagan O'zbekiston Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, terrorizm, qasddan odam o'ldirish kabi 15 ta moddasi bilan sudlangan.
Biz kimmiz? Davlatga qarshi chiqamiz. Bu davlat bir katta bir nima bo'lsa, bu Alloh ko'rib turibdi, kimki vataniga xiyonat qiladi, onasiga xiyonat qilgan bilan barobar bo'ladi. Bu hazil gap emas, bu vatanga xiyonat qilishlik. Lekin bizlarni bilmasam biz mana shunaqa aybsiz aybdor bo'lib mana shunday tuhmatlarga qolib azob o'qiballar bilan biz birimizga pokazaniya berib birinchi guvoh yo'q. Voyennedan ham boshqa joydan birinchi guvoh yo'q. Biz shu tergov jarayoni mana tergovchilar ham hayto aytdi. Advokatsiz bularni biz so'roq qilganmiz. Mana turog'i oxirgi sudga biz yaxshi umidlar bilan yaxshi natija kutgan edik. Lekin prerivdan keyin kelib yana o'z joyiga qoldirdi, xafa bo'lib o'sha yerdan Termizdan shu bo'lmagan nimalar bilan keldik. Yomon katta umid bilan boruvdik. O'sha tergovchilar ham tergov jarayoniga bo'lganlar savollarga javob berdi. Haqiqat bularni advokatsiz tergov qilganmiz. Bilmasam endi mana shunaqa edi. Bitta umidimiz shu yangi O'zbekistondan, mustaqil yangi O'zbekistonimizdan bitta umidimiz shu bizlarni oqlasin, bizga boshqa hech nima kerak emas. Oqlasin, tamom, biz yuzimiz bir yorug' bo'lsin. Men aytgan gaplarim shundan iborat. Mana hozir bir yomon muhitga yashayapmiz. Yerimiz sho'r, suyimiz sho'r, suvni 250 ming bir tonnasini olib kelib, sotib olib kelib ishlatyapmiz. Mana hozir men o'sha tergov jarayon azoblar bilan oyoqlarim og'riydi. Mana bir qo'lim chiqib ketyapman. Hozir endi bilinyapti, ishlamayapti. 3 marta ko'zim, 4-chi marta ko'tarilmaydi. Mana ko'zlar ketgan. Ko'zim hozir xat o'qiy olmayman. Gap to'g'risi.
Karomiddin Nazarov ham to'qima ayblovlar bilan 17 yil o'tirib chiqqanini aytadi. Ayblov xulosasida yozilishicha, u Tojikiston va Afg'oniston davlatlarining tog'li hududlarda joylashgan harbiy lagerlarda qurollangan terroristlar guruhi tarkibida harbiy mashg'ulotlarni o'tab kelgan va terroristik guruhlar bilan va otishmalarda qatnashgan. O'sha paytda oddiy fermer bo'lgan Karamiddin Nazarov bu to'qima ayblovlar uning 7 uxlab ham tushiga kirmaganini aytgan.
Mana bizlarga nohaq oborib qamalganini, bizlarni nohaq oborib qamalganini men shu vajjaq g'origa tirnovqa qildi bular, vajjaq g'origa ovqat qildi, vajjaq g'origa vajjaq g'origa bulab turdi, vajjaq g'origa geri berdi, vajjaq g'origa avtomat berdi degan gaplar. Mana g'or shu g'or, mana vajjaq g'orini butun xalqdan so'rab kelib syomka qilyapmiz.
Karamiddin Nazarov va nohaq sudlanganini aytgan boshqa sariyosolik sobiq mahkumlar 7 yildan buyon ularga nisbatan chiqarilgan sud hukmini qayta ko'rib chiqishlarini so'rab O'zbekiston Oliy sudiga tinmay murojaat qilib kelmoqda. Karamiddin Nazarov Oliy sud raisi Baxtiyor Islamov qabulida ham bo'lgan. Iyun oyida O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati taftish instansiyasi ochiq sud majlisi onlayn tartibida o'tkazib, bu ishni qayta ko'rib chiqdi. Ammo sud sudlanganlarga nisbatan qo'llanilgan ba'zi bir yengil jinoyat moddalarini bekor qilib, eng og'ir jinoyat moddalarini o'zgarishsiz qoldirdi. Karamiddin Nazarovning aytishicha, ularning bo'ynidan vatan xoini degan talqin la'nat olib tashlanmadi. Ular terrorizm, odam o'ldirish, konstitutsion tuzumga tajovuz kabi moddalarda ayblanganicha qolaverdi.
Sud faqatgina valyuta bir nima deb bir ikki kishidan oldida keyin biron narsaga ahamiyat bergan yo'q. Keyin kirib aytdiki, o'z kuchiga qoldi. Mana biz eshitganimiz shu.
Safarali Aliyev ham taftish instansiyasining ochiq sud majlisida onlayn qatnashgan. Ammo u sud onlayn emas, balki jonli bo'lishini, barcha voqealar birma-bir tahlil qilinishi va ularning aybi yoki isbotlab berilishi yoki butunlay oqlanishini talab qilishini aytadi.
Shu yaqinga bizlarga sud bo'ldi. Shu sudga bizlarni sud bo'lgan vaqtiga bizlarga hech qanday e'tibor bo'lmadi-da. Daje bir sudga ham chaqirmadi biron kishi. Yoki siz nima qildingiz, qanday sud bo'ldi, nima uchun qamalding deb ham biron kishi e'tibor qilib bir nima qilmadi. Bizlar to'g'risi suddan umidimiz bordiki, bizlarni oqlaydilar. Nima uchun oqlaydilar? Bizlar shunday endi bizlarni hozir bitta narsa nima qilyaptiki, alam qilyaptiki, bizlar vatan xoini bo'lib qolyapmiz. Xuddi mana bu jadidlarda davrida bizlar shunday bo'ldi-da. Hozirgi sudyalarimiz bizga sud qiladi, ana bu onlayn orqali sud bo'ladi. U biz bir xiliga tushunmaymiz gapiga, bir xili nima bo'lyapti bilmaymiz. Xullas kalom maqsad shundayki, sud bizlarga e'tibor qilmayapti-da. Iltimosimiz shundan, Oliy suddan shunday iltimos qilamizki, bizlar oxirigacha bola chaqamiz, nevaralarimiz bizlar vatan xoini avlodi deb bilmasin bizlar. Bizlar shulardan iltimos qilamizki, bizlarni oqlasin. Bir to'g'ri tergov qilsa, xo'p bo'lmasa bizlarni tergov qilib, shu aybimizni bo'yinimizga qo'ysa mayli shunda. Shunga mayli, biz rozimiz. Yoki bo'lmasa bizni aybimizni bo'yinimizga qo'ya olmasalar, bizlarni oqlasinlar, iltimosimiz shu. Shu sud, Oliy suddan iltimosimiz shu. Boshqa hech qanday iltimosimiz yo'q.
Karamiddin Nazarov va boshqa sobiq mahkumlarning aytishlaricha, taftish instansiyasi bu ishni mukammal ko'rib chiqmagan. Hujjatlar tahlil qilinmagan. Bir-biriga solishtirilmagan.
Bizi talabimiz shuki, yoki bizlarda jinoyatimiz bo'lsa aniqlab bo'ynimizga qo'yib bersin. Kim u guvoh unga? Buronda voyennimi, buronda ofitsermi, buron soldatmi, buron SNBmi, buron ichki ishlarmi? Qani guvoh shunga? Shu o'zaro bir-birini urib, pokazaniya berdirib qamatishgan bizlarni. Bir-birini. Yoki bizlarni oqlab bersinlar. Bizda talabimiz shu, bizlarni oqlab bersinlar. Mana xabaringiz bor, sizlar yoshsizlar, men bilaman yoshim 70 ga boryapti. Eski sho'rolar davriga o'rislar kelgandan keyin bobolarimizda bir tegirmoni bormi? Bir ju fokusi bormi? Bir yo'q chiqaradigan objivozi bormi? Ularda xalq dushmani, bular boy bular, davlat dushmani deb ularni qamatib surgun qilib yuborgan. Keyin shularni farzandlari to'hol yaqinlashgancha mana to'hozirki o'xlagincha shu Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Behbudilarni shularda avlodi yoki boshqa qishloqlardan ham to'g'ri bizlardan ham bor. Hey quloqni balasi yo quloqni berasi desa, u odamlarning farzandlari bo'yin egik bo'lib qoladi. meni otam günahkor bo'lgan ekan, meni bobom günahkor bo'lgan ekanda, xalq dushmani bo'lgan ekanda deb qalasini ko'tara olmasdi. Yo'ki birun yaxshiroq ishga qo'yishmasa davlat ishiga. Bu qulog'ida bilasa, otasi qamalgan, surgun bo'lgan. Bizga qo'ygan statiyalar ham ukajon shundayda. 159, 155 terrorizm, odam o'ldirgan 97, 241, 242 ko'p shu davlat dushmani, xalq dushmani statiyalarga bizga qo'ygan. Lekin mana hozirgi shu hozirgi zamonda ham bizlarni bitta yarimtasi ko'rsa, bular dedi, buni terroristlar dedi. Ana qanday biz terroristmiz?
Jabbor Meliboyev sud hukmidan umuman norozi ekanligini aytadi. Uning aytishicha, hatto o'sha paytda ularning ishini olib borgan tergovchilarning o'z ayblarini tan olib bergan ko'rsatmalari ham sud tomonidan inobatga olinmagan.
Vobshe noroziman. Biz katta umid bilan borgandik, men ham bitta emas, ikkita advokat bordim, tergovchilarni olib bordim. Tergovchilar bizlarga daji guvohlik berdi. Aytdi, bizlarga topshiriq bo'lgan dedi. Saidov Metinboy degani Buxarestga o'lib ketgan ekan. General bo'lgan ekan bularga. Topshiriq bergan bularga, misol biz dedi, oq qog'ozni bizga ber dedik, shuni to'ldirsan, shuni majbur qilsan deb shuni sudyaga gapirib berdi. Ya'ni shu Xudoy shukr ish berimdan Sharif Komil Tirmizdan ikkovi ham top olib borib sudda. Shu gapni biz katta umid bilan borgan edik, biror yangilik bilan bizni oxlatadi deb shundan biz norozi bo'lganmiz sudda.
Jabbor Meliboyev fikricha, Sherobod tumanining cho'l hududiga ko'chirilgan odamlar noroziligini bostirish uchun rasmiylar ularning orasidan bunday odamlarni terib-terib olib to'qima ayblar bilan uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etgan. Bo'yniga olmaganlar esa dahshatli qiynoqlarga solingan.
Tang otgancha urib-urib, ertasi boshimga qop olib, samolyotdan Toshkentga jo'natdi. Toshkentga olib borib, Inveyda podvaliga shu qattiqdi. O'sha yerda keyin urdi. Aytib, shu bir so'z, bir so'zni men tushuntirishni bir xil shu yozib kelyapman-da. Boshidan shu yevsda yozdim, nechta yozsam bitta gapda aytmasa aytdim, shu uryapti, urib qovurg'ularimni sindirib, oyoqlarimni tirnoqlarida igna tiqib azoblar berib, shu maqsad bizlarda g'osh tergov paytiga olib chiqib sudga tergov qildi. Keyin men yig'lab chiqib aytdim, sud zal Akram Ikromovga sud bo'ldi. Men aytdim, bu qanaqa haqiqat dedim, men dedim 82 yil chetga xizmatga dedim, qurolli qo'limga ushlaganman. Bu qanday haqiqat dedim, menga erta 7 farzandim bor dedim, O'zbekiston qanday yashadi dedim, xalq dushman deb dedim, bu qanaqa adolat desam, sud aytdiki, kim qildi dedim. Men aytdim, Xudoga shukr, ish bo'yicha tergovchi chaqirdi tashqariga, Xudoga shukr, ish bo'yicha keldi. Aytdim, nima uchun dedi, buni majburlab uni qovurg'ilarini sindirib dedi, qo'liga avtomat ushlatib rasmga tushiribsan dedi sud. Keyin u tergovchi Xudoga shukr, ish bo'yicha aytdiki, yuqoridan topshiriq bor edi dedi. Shu gapni gapirgandan keyin ishni qilolmadi. Keyin advokatsiz bizda shunday so'roq berib yordi, 13 so'roq berib yordi, shu bilan zonaga borib 11 yil o'tirib chiqdik.
62 yashar Mashrab Azizov ham sudning adolatsiz hukmidan, qiynoq va azoblardan orttirgan dardlaridan hozirgacha azob chekayotganini aytadi. Bizning aybsizligimiz hatto hujjatlarda ham isbotlangan, ammo sud bu dalillarni inobatga olmagan, deydi Mashrab Azizov.
Menga ayblov xulosasiga qo'ygan ayblovga o'sha kishilarga meni urushga qatnashgan deb nima qilgan, o'sha kishilar kuni men rayonimizga bo'lganman, rayon sudiga bitta ana qo'y cho'pon suvga oqqan, o'shanga men so'roq berganman. Agar o'shani nima qilsa, o'sha odilona ish bo'lsa, o'shani isbot bo'ladiku menga. Bironta aytgan dalil isbotimizga inobatga olmadi. Majbur urib tazyiq ostiga olib, bizlarni kaltak zarbiga, mana shunday bolalarni otasiga, otalarni bolasiga shunday qiynoqqa olib, tazyiq ostiga mana shunday ayblovni bo'ynimizga qo'ydi. Mayli, agar mani aybim bo'lsa, kelib mana aybimni bo'ynimga qo'ysin, shu jinoyatni qilgansan haqiqatdan tasdiqlab bo'ynimga qo'yib bersin, mayli mani olib borib qamasin. Lekin aybim bo'lmasa mani oqlasin. Men xohlamayman bola chaqqan bir umr mani terroristni balasi, bu ana falonchini balasi deb bunday bo'lishni men xohlamayman. Bizani oqlasin, bizani vatanimizga qaytarsin. Mana bu yerlarga olib kelgan bu joylar, bu sho'r, umuman bu yerlarga yashab bo'lmaydi. Hamma kasal bo'lib ketyapti. Hamma nogiro bo'lyapti. Mana sherlar ko'rsilsin, mana sher o'rikzor edi. Mana sher katta-katta o'riklar bor. Sho'rga qurib ketdi, barini kesaylardi. Biron narsa bo'lmaydi. Bir anordan tushgan bo'lak narsa daroq o'smaydi dedi. Bizani vatanimizga qaytarsin. İltimos qilaman janob prezidentimizdan, oliy suddan iltimos qilaman, bizlarni ayblari olib tashlab, bizlarni oqlasin. bu işler bulmagan, bu işleri kımaganmış. Yalgın bu. Tazik olsun bu işler, bu cabur zulümden nemiz kımagan. Nemiz. Şunlar beni kıynagan bana, işlerini gösterin bu. Kavurlarını sindirgan. Tırnaklarını bana, bana bana karan bana. İnan edin bana, görüyorsun mu? İnanın tıkma, tırnak kayta boştan ösken bana. Şükretti. Dişlerimi sindirgan. Ya o kavlanı kapırsam ki çide olmaz. Nemiz bu zulümlerini kımagan. Nemiz kımagan bu zulümlerini. Bari tazik olsun bu gençler.
Mashrab Azizovning aytishicha, ba'zi tergovchilar o'sha paytda ularga yuqoridan kelgan buyruqni bajarayotgandi. Ularni qamashdan boshqa iloji yo'qligini ham tan olgan.
Musulmon shunday bo'ladimi? Men nahot shunday gapirsam. Yig'lab aytaman, "Uka, Xudodan qo'rqing. Bu ishlarni to'marlarni menga qilma. Bu ishlarni qilmaganman. Xudodan qo'rqaman, men hozir ro'za og'izman. Bu gaplar yolg'on." Ya dedi, keyin bo'lsa Yetersiz günü yana şunu yapıp ki yana bir ses geldi. Bir adam, başarılı adam geldi, koşulup, gelip şunu oturdu. Bu galipsi tokkan şunu başarılı adam, hayalim bu başka numadan nazar attı. Kıygan mı şu bizlerin numamızda bu işe? Onu aldı ki her günkü tazıkını kımadı lakin. Sonra yaptı. Kendime ettim, ha edin bu adam kattayken dedim. Demek ki bor hakikati yapar dedim. Baktım şunu, şunu, şunu, şunu, şunu. Bu işler, kim ayet ki? Bilemen uka dedi. Bu işler bo'lmagan, qilmagansizlar, lekin dedi, buyruq shunday bo'lgan yuqoridan. Men aytdim, bu Xudodan qo'rqing. Xudoning ham buyrug'i shunday bo'lgan bo'lgan dedim. Xudoning buyrug'i qanday, qiyomatga qanday javob berasan bu qilmishlaringa? Bu qilmishlaringa qiyomat kuni qanday javob berasan? Xudo ertaga qozi bo'ladi. Ishonasanmi qiyomat kuniga? Men ishonaman. Iloji yo'q dedi. Buyruq shunday bo'lgan bizga dedi.
Muzaffar Nurullayev Kishtut voqealarida ayblanib qamalgan 28 o'qituvchidan biri. O'sha voqea kunlari O'zbekistonda bo'lmagan va buni tasdiqlovchi hujjatlar ham bor. Ammo avvalgi sud ham, bu taftish sudi ham uning dalillarini inobatga olmagan.
Men hech qachon vatan xoini emasmiz. Biz vatan uchun jonimizni berishga tayyormiz. Biz o'zimiz uchun yig'lamaymiz. Biz 5 ta farzandimizni yerda aytadiki, "Sen vatan xoinisiz, o'g'lisan" dedi. Men shu O'zbekistonning prezidentiga Oliy sudiga murojaat qilishga iltimos qilib so'radim. Meni aytgan gapim shu. Sud haqiqat qilsin, adolat bo'lsin, biz adolatni sizga nima qilishimizga tayyormiz. Nima deyishgan odam ojiz bo'lib qolyapti-da, sud paytiga misol shuncha sud harakatlari, shuncha nohaqiqatni qachon haqiqat chiqishdi? 70 yil, 90 yil o'tgandan keyin haqiqat chiqyapti. Jadidlarda. Hozir ham bu ham chiqadi. Bir kun emas, bir kun. Sal men shu agar bilganimki unday nohaqiqat bo'lganda shu payt tergov jarayoniga haqiqat sudga bo'ladi deb sudgacha bordim. Shuncha azobni bo'ynimga nima qilib hech narsani bo'ynimga qo'ya olmaganda sudga bordim. Sud so'roq bergandan keyin hayratga qoldim. Mana bizlar 28 o'qituvchi qamalganmiz shu uchun. Hech qachon xohlamayman. Men hozir ham ko'chaga yursam aytadi, mana shu vatan xoinlari deydi ko'chaga. Shu payt o'zimni o'ldirishim keladi, lekin shu uyolim o'g'li bachalarim ozgina yosh. Bu mesela bana şunu ya misal, adamlar hem şuna ayet yaptıken adamlar hem köp köşeken. Aytadı, hey Sarosiyo'dan kiyken, vatan hain degenimde canım çıkıp ki dedim de kimge müracaat kılışken hayratı kalamın.
Bekmurat Sultanov Ali Malumatlı tarihçi hukuşnaz. Ularının kışlağı Şerabat Tümani'yi köçürülgende, o bu yerden maktab direktörü bölüp işini başlayan. Bunu hem Termizge Majliske baramız deyip aldıp maktabdan alıp getişken ve bo'yniga bir qancha ayblovlarni qo'yib, 8 yilga ozodlikdan mahrum etishgan. Bekmurod Sultonov 2 yil qamoqda o'tirib, amnistiya tufayli ozodlikka chiqqan. U ham juda g'aroyib. Odam o'ldirish, prezidentga suiqasd qilish kabi ayblovlar bilan ayblangan.
Javob berdi, davlat mana keldim, 12 ta statya bilan qaytib kelib, maktabga ishladim, 6 yil ishlagandan keyin endi shu ta'sir qildi bizga. Shu nohaq qamatgan bizga 12 statya qarang, 155 terrorizm, 158 prezident joniga suiqasd, 197 odam o'ldirish, 144 kitob tarqatish bu tahrir. Shularni qo'yib qay Termizga onlayn sud bo'ldi. Sudga biz xursand bo'lib, sud yaxshi o'tyapti. Nima, bizni tergov qilgan odamlar qanday tergov qildi? Nima uchun bo'lgan mi shu narsa, qayerdan ushlading deb bizni advokatlar bilan inson qonunini himoya qilish tashkilotidan bitta vakil savol javob qildi. Birontasi ham aytdiki, advokat bularga advokat ham yo'q edi. Biz bularni jangovdan ham ishlamaganmiz. MVD olib kelgan odamlarni biz qabul qilib, tergov qildik. Ta'zir ustiga tergov qilib, mana shu ahvollarni ko'rdik. Sud yana ikkinchi marta sud ko'rib chiqdi. Uchtisini men aytdim, baribir oqlanamiz dedim. Yaxshi ketyapti sud dedim. Oxiriga aytdiki, yarim soatdan keyin dedi, biz hukmni o'qiymiz. Shu aytgani endi 12 iyundan hozirgacha hech gap yo'q.
Bu aytilgan yozgan hujjatlar, u qog'ozlar hammasi anonimka, ular farjivka narsa edi. Men to'g'risini aytay. Men mana Sharipov Komil degan meni tergovchim, Termizga hozir advokat bo'lib turadi, siz yaxshi bilasiz. Men 100 qalli emas, 1000 qalli aytganman. Men advokat emas, tergovchim edi. Komil aka, bu ish bo'lmagan, nima uchun bizlarga buncha azob berasizlar? Biz bilamiz, bu ish bo'lmagan, lekin bizda tepadan buyruq bo'lyapti, qilamiz degan. Men bo'yniga mana u kun qo'yib bergan bo'lar borgan. Meni sudga chaqirgan yo'q, men bormadim.
Sariosiyo tumanining Tog'li Xovat, Kishtut, Hamidaricha, Tamarhud, Kunko'rmas, Sarinovo kabi qishloqlaridan majburan Sherobod tumaniga ko'chirib olib kelingan aholi hanuz bu iqlimga moslasha olmayotganidan, ichimlik suvi shor ekanligidan, tomorqalarni sug'orish muammo ekanligidan shikoyat qiladi.
Mamoz suvda mamoz, suvman yo'q. Suvman qurgan emas, sho'r suv. Ichishga suyurish mana kasal bo'lyapti. Ham shu suvdan hamma kasal bo'lyapti. Umuman ichishning suvi yaxshi emas. Bu sharoitdan yo'q. Mana hol pol yo'q. Tomorqalarimizda suv yo'q umuman. Biron kishi yordam ham bera olmaydi, nima qilmaydi. Ammo kattalari umuman ko'ra olmaydi. Kelib hokim mana hokim nima, boshqa rais nima umuman ko'ra olmaydi. Shunday anakam ko'p odamlar rost kasal yotib o'lib ketdi ko'plar. Hava anakam akajon bir yordam qilinglar sizlar anakam. Ichimiz shu mana tomorqalarimiz suviga yordam qiling, ichimiz suviga yordam qiling. Bizda mana hozir o'yingizga olib borib ko'rsataman o'yingizga. Shifr yo'q, qarashi yo'qmi? Yordam oylik birin joy oylakimiz yo'q. Bir nafaqa ham yo'q hech narsa. Mahalla ham qaramaydi, hokim ham qaramaydi, nima ham qaramaydi. O'zim mana kim arob tortaman. Toshkent borib, arob tortib ro'zg'orimizni ishlab turaman hozir akajon. Hozir suvga keldim. Suvga o'chiradimmi? Hozir o'chirad ko'p mana kim. Iloj yo'q suv olishgan, suv umuman chiqmayapti tayiga. Suv umuman chiqmayapti tayiga, yerdan tayiga. Hech kim qaramaydi, kattalar ham kelib ko'rmay, 25 yil bo'ldi, umuman hech kim qaramaydi bularni. Tog'dan ko'chirgan paytimizga.
Sariosiyo tumanidagi Tog'li Xovat qishlog'idan bo'lgan 59 yashar Zumrat Oyivovaning aytishicha, ular Sherobod tumaniga majburan ko'chirilgandan va erlari qamalgandan so'ng hayotning barcha og'irliklari ularning bo'yniga tushgan. Jannat joyimizdan quvilganimizdan beri hali ham qishlog'imizni sog'inib yashaymiz, deydi onaxon.
Saroy shunday og'irlik qiladi. Tog'ib yurgan odam sog'lom bo'lgan. Berga kelgan payt hamma kasal. Shaxsan men o'zim yerim 17 yil qamaldi. Go'rga kirmadim, tamom qo'shponga chiqmadim. Hech ikki dunyodan kechirmayman shu azob tortganimda. Kecha kunduz boshimni avtobusga qo'yib shunday yig'lab och qolib yalang'och borib kelganman, shunday azob tortganman. O'lsam ham ki rozi emasman shu qilgan ishda, o'lsam ham ki. Biz aybimiz yo'q, bizni nohaq ko'chirib olib keldi. O'zim 17-20 necha kun o'zim non pishirdim, ovqat qildim, salatlarni, naskilarimni berdim. Ki musofir bu kelib bizni nima qiladi deb. Lekin bizni birin gunoh bo'lgan yo'q, lazman majbur bizni ko'chib 3 kundan qaytarib olib kelaman deb ko'chirib olib keldi. Men 3 kundan keyin mana 24 yil bo'ldi. Bir suvga borsa, agar suvga o'chiradiki, turamiz shu ichishga suvga. Nima qilamiz akajon? Biz rozi emas bu kelgan ishda. Ikki dunyodan rozi emas. Mani yerim qariy bo'lib qoldi. Avvalni qarang, kasal. Har oyda dori qololadi, har oyda dori qololadi. Tirnog'ini qarang. Boshini ham yorilgan, oyog'i qo'lini singan. Shundan azob tortgan yerim. O'zim ham necha yil borib keldim. 17 yil qatnadim. Navoiyga bordim, Chirchiqqa bordim, Qashqadaryoga bordim. Ko'rmagan joyim qolmadi-da akajon. Nima qilay bundan? Toqqa ob-ob havo yaxshi. Baribir ota-onamni, misol qabri to'prog'i baribir vatan, vatan. Vatan sütü ya onamdan halol sütü vatan. Kimni vatanda xiyonat qilsa, Alloh uni xiyonat qiladi. Biz biron narsa qilganimiz yo'q, bizlarni ko'chirib olib kelganda 3 kundan qaytarib olib kelaman deb olib kelib mana shunday qildi. Nima qilamiz akajon mana? Xudo bor-ku, har insonda xudo bor.
Bu odamlarning huquqlarini jamoatchi himoyachi sifatida sudda himoya qilgan ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Nuriddin Sandibayevning aytishicha, sud yuzaki o'tgan va shikoyatchilarning asosiy da'volari ko'rib chiqilmagan.
Ayblov xulosasini o'qisangiz, barchasi to'qima ayblovlar ekanligi shundoq ham ma'lum bo'ladi. bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.